se por algo se caracteriza a vos xornada deportiva intercentros e por realizarse no medio natural, o aire libre. Xa sabedes que cando saides ao medio natural hai que respectalo e cuidalo, porque son espazos que cada vez son máis escasos. Se cando chegarades a vosa xornada e un participante vos comenta cales son as normas a seguir para non estropear o espazo natural no que estades a xogar, saberíades dicirlles. Tamén se debería inculcar a limpeza do espazo. Podedes vos atopar que o espazo ten lixo ou que está moi limpo, polo que se a situación é a primeira, sería ideal organizar unha recollida de lixo ao longo da xornada e, se a situación é a segunda, co ideal sería deixar o espazo igual tal e como estaba no momento de chegada. A continuación propónsevos un pequeno reto grupal. ¡Atentos e atentas!